Я наогул не люблю Лалаленд. Лёша, трымайся.
Так, усё, я пайшоў, паказ скончаны, я пайшоў.
Трымайся, трымайся.
Я больш мяне не завіце, я не прыйду.
Усім ку-ку. І з надыходзячымі святамі з вамі Кукумба падкаст. Скептык Воля і фанат Лёша ў мікрафонаў. Привіт, Лёша.
Вітаю! Шчаслівых клядаў і вясёлага новага года.
Сёння падводзім выніку году, пагаворым пра супергеройскае кіно, пра звычайнае кіно, пра серыялы, пра ўраджанні і расчараванні, а і наадварот пра захапленні. Пра ўсё пагаворым. Нагадаем, што будуць спойлеры, калі што без крыўд, а яшчэ пра Патрыён нагадаем. Калі ёсць жаданні і магчымасці, будзем удзячныя вашай падтрымкі. Спасылкі ў апісанні. Сакалінае вока ці чалавек-павук, няма шляху дадому.
Ну, я думаю, варта пачаць з фільма, які першым за 2 гады здолеў зарабіць у пракаце мільярд долараў.
Пра чалавека-павука. Ну, давай. Колькі разоў ты схадзіў у кінатэатр?
3.
3 разы. Ну, павінен быў заўважыць усё.
Так, так.
Давай, распавядзі нам, чаму гэта лепшы супергеройскі фільм года, калі так, канешне.
Чаму? Пытанне тут здаецца такое вельмі простае. Калі вы аб'ядноўваеце ў фільме 3 пакаленні фанатаў, то, безумоўна, гэтая карціна здолее стаць зрабіць нейкі фанацкі бум і злазіць проста нейкі выбух у сусвеце, у сэнсе кінематографа, вядома. Калі вы можаце зрабіць такое, і Sony, я думаю, што яны разумелі, што калісьці прыйдзецца вось гэтую карту ім разыграць, і вось яны ўсё ж даволі рана я чакаў гэтага, ну, калі б мне гады 2 таму казалі, што там у 21-м годзе будзе Spider-Verse, я вядома, я сказаў, не-не-не, вы чаго яшчэ рана, але яны вырашылі гэта зрабіць менавіта зараз, і, ну, безумоўна, за гэта ім вялікая падзяка, і насамрэч фільм цудоўна дэманструе і можа змяшаць 2 важныя аспекты, якія ёсць у супергеройскім кіно, гэта вось асабістая гісторыя і фан-сервіс. У гэтым фільме тут проста ідэальны баланс, эталон гармоніі, як сказаў бы Танос. У гэтым фільме сапраўды ўсё добра і з фан-сервісам, з пункту гледжання фан-сервіса, гэта, напэўна, адна з лепшых карцін наогул у свеце, што існавала. А што тычыцца асабістай гісторыі, то тут чароўна проста зроблена гісторыя самога Пітэра Паркера, які Том Холланд. І вось праз гэтую фан-сервісную гісторыю, вось так чырвонай лініі, яна праведзена вельмі якасна, вельмі клёва і дэманструе сталенне Пітэра і ягоную падрыхтоўку да чарговых фільмаў у кінасусвеце Марвел, чарговых ягоных выпрабаванняў, ужо ніяк нейкага там вясёлага хлопчыка, тут такі можа быць не вельмі сур'ёзным, не вельмі адносіцца да ўсяго больш проста, тут гэта ўжо будзе, мне здаць, болей сур'ёзнае кіно пра такога ўжо сталога чалавека, які ўжо шмат чаго пабачыў. Вось, ну і таму, безумоўна, супергеройскі фільм года адназначна.
Згодна, таксама паглядзела, таксама, як і ўсе астатнія, пляскала ў далоні ў кінатэатры, калі з'яўляліся Гарфілд і Махуайер. Дуже файна ўсё зроблена, і я нават узгадвала твае скаргі на медыйную кампанію ад Sony. Слухай, ну, за 2 тыдні больш за мільярд, гэта прыгожа. А што там з гэтым хэштэгам? Make the Amazing Spider-Man 3. Ты удзельнічаў? На тваю думку,
Безумоўна.
патрэбен нам такі фільм?
Я удзельнічаў.
Удзельнічаў? Малайчына.
Я посціў пост у Твітары. А наогул усяго, калі не памыляюся, больш за 200 тысяч постаў з гэтым хэштэгам. Безумоўна, гэта дэманструе выдатна тое, наколькі народу патрэбны Эндрю Гарфілд.
Трошку растлумач нашым слухачам, што гэта за хэштэг, што за падзеі такія.
Ну, крацей, пасля фільма «Чалавек-павук няма шляху дадому», пасля таго, як Эндрю Гарфілд там з'явіўся і прадэманстраваў вяртанне да гэтага персанажа, фанаты вырашылі, што як гэта, у Тобі Магвайра 3 фільмы, у Тома Холланда 3 фільмы, а ў Эндрю Гарфілда толькі 2. Яны вырашылі, што ён даволі заслугоўвае гэтага свайго трыквіла, мабыць, і завяршэнне трылогіі, мабыць, не. І нават пачалі думаць, куды яго магчыма ўпіхнуць гэты трыквіл, мабыць, у вось гэты сусвет з злодзею Чалавека-паука Соні, там, дзе Веном, Морбіус і іншыя. Але гэта ўжо, гэта яшчэ не зараз, гэта яшчэ далёка. Галоўнае, як мінімум, дабіцца таго, каб Соні ўсё ж не абзялілі Эндрю Гарфілда і таксама далі яму скончыць сваю трылогію, асабліва ўлічваючы тое, як ставіцца сам Эндрю Гарфілд да гэтай ролі, да гэтага персанажа. Ён вялікі фанат, і я памятаю гэтыя моманты, калі ён сам гаворыў, што ягонае сэрца разбітае, калі Соні вырашылі закрыць ягоны трылогію і зрабіць толькі 2 фільмы. Таму, безумоўна, за Эндрю Гарфілда, за лепшага чалавека-павука, ну, асабіста для мяне, так, вось, я таксама раскрою такую маю таямніцу. Эндрю Гарфілд сапраўды мой самы ўлюбёны чалавек-павук, таму так. Я таксама вельмі хачу пабачыць новую частку менавіта з ім.
Я не разумею, куды ў гэтую скрыначку з чалавекам-павуком можна пакласці персанаж Гарфілда. Канешне, у нас ёсць мультысусвет, які можа растлумачыць і абгрунтаваць усё на гэтым свеце. Марвел дуже тут падстрахаваліся. Шыкоўна. Я, канешне, не адмяняю моц грошаў, прабачце, салямі, так яно працуе.
Безумоўна.
Але апошнія фільмы Гарфілда, яны ж больш драматычныя, мне так здаецца. Вось я з табой, мы размаўлялі пра «Тік-так-бум», ці як ён там
называецца? Так, «Тік-так-бум». Ну, там.
Ці патрэбны Гарфілду на гэтай ступені яго жыцця гэты персанаж?
Ну, як мінімум тое, што ён вярнуўся да гэтай ролі ў фільме «Чалавек-павук няма шляху дадому», я думаю, гаворыць пра Эндрю тое, што ён заўжды гатовы і што «Чалавек-павук» заўжды ў ягоным сэрцы, і я думаю, што ён сам хоча, каб гэты фільм пабачыў свет. Ну, думаю, так. Але, безумоўна, Эндрю найчароўнейшы актор. Мне вельмі падабаецца шмат ягоных акторскіх менавіта работ. І я толькі рады, калі ён вось іншыя і новыя для сябе ролі, і новыя амплуа для сябе чакаць і шукаць у новых фільмах і франшызах. І дзе толькі наогул, дай Бог, здымацца будзе, да і ўсё.
Ну, вось на тваю думку, фаната, калі гэта будуць нейкія там паралельныя фільмы, ці можна так сумяшчаць іх, Холланд і Гарфілд?
Чаму не? Я думаю, што абсалютна нармальна. Я, канешне, разумею, што, мабыць, не такі вось глядач, які не вельмі ў тэме, мабыць, ён можа і заблытацца. Але зараз кінакомікс наогул ідуць у той бок, што там, мабыць, 3-4 гады нават увайсці ў кінакоміксы будзе даволі цяжка, і гэта пераўтворыцца як у коміксах, і разабрацца, мне здаецца, будзе ўжо амаль немагчыма. Таму чаму не? Галоўнае, каб фанаты былі задаволены, і я думаю, што фанаты грошай занесуць шмат Соні, яны будуць задаволены.
Каб толькі сцэнар добры быў. А то ведаем мы такія
так,
вяртанні.
Гэта важна. Вось гэта вельмі важна.
Добра. Карацей, кажучы, вялікі рэкамендацыён глядзець усім «Чалавека-павука няма шляха дадому». Менавіта лепшы фільм супергеройскі гэтага года. Мы з Лёшым тут. Нават мой скептык пагаджаецца з Лёшым. Ну, тады пойдзем да сакалінага вока. Усё, апошнюю серыю мы пабачылі. На кукумба ёсць субтытры. Хутчэй глядзець на мове. Ну, давай, тваё меркаванне. Як табе серыял?
Схліна вока, добрый серыял, мабыць, не самы патрэбны у кантэксце ўсяго кінасусвету, але ў кантэксце добрага серыяльчыка каляднага, пасля, калі ты глядзіш яго пасля там працы ці там пасля нейкага універсітэта ці яшчэ чагосьці, прыходзіш дадому, бярэш там мандарынкі, там, мабыць, нейкі глінтвен, ці што яшчэ, падрубаеш каляднае сакалінае вока і кайфуеш разам з сакаліным вокам, менавіта Клінтам і ягонай новай сяброўкай Кейт Бішоп. І я думаю, што у фармаце такога серыяла, які дапаможа прыемна правесці вечар, гэта абсалютна нармальны, ну, праект.
З таго, што я чую, ты нібыта хочаш яго трошку апраўдаць. Ну вось ты яго так любіш, ты гэтага персанажа, так ты чакаў. І вось ты нібыта, ну, калі глядзець, калі мандарынку, калі глінтвейчык, файны ці не файны?
Ну, сярэдненькі,
Заскрыпеў,
гэта
Лёха,
лепш.
заскрыпеў, чую. Слухай, ёсць меркаванне ў ютубскіх, назовем іх так, блогераў, што Марвел серыялы ад Дысней заходзяць у тупік. І вось глядзі, Ванда файны, Сокалы зімовы салдат, фігня. Локі файны, Сакалінае вока.
Нешта сярэдняе.
Зразумела, зразумела. Мне падабаўся таксама шмат каму ў інтэрнэце Кінгпін, галоўны злодзей, кажа, што персанаж атрымаўся такі сабе і не адпавядае таму, што ад яго чакалі. Што ты лічыш?
Ну, я думаю, што Кінгпін тут толькі з'явіўся па першай апошняй серыі, і я думаю, што Кінгпін яшчэ будзе граць такую вялікую ролю ў кінасусвеце Марвел, як вось гэты вось бос мафіі, які заўжды стаяў вось гэтымі кулісамі, як той лялькавод, усе вось гэтыя нітачкі ён спрабаваў неяк паўплываць, вось менавіта не адкрываючы свайго твару. Я думаю, што яшчэ будзе Кінгпін граць ролю ў кінасусвеце. Безумоўна, гэты серыял, ну, проста, ну, літаральна ўвёў гэтага персанажа, а вось тое, што з ім будзе адбывацца раней, то пазней, гэта, мне здаецца, ўжо будзе больш цікава. І я чакаю вялікай сувязі, дарэчы, з нашым цудоўным Мэттам Мёрдакам. Як мы памятаем, у серыяле ад Netflix там для Кінгпіна ўсё не так радасна скончылася ў трэцім сезоне Дардэвіла. Таму тут паглядзім, бо абодва персанажы ўжо афіцыйна ў кінасусвеце, як нам два праекты апошнія прадэманстравалі. Таму цікава будзе паглядзець, як яны сустрэнуцца зноў.
Давай падведзем такія вынікі кінакомікснага году. Такі маленькі рэйтынг, што спадабалася, што не. Можа, што варта глядзець, а што не. Коратка ад цябе, як ад фаната. Я прапаную, канешне, Чалавека-павука, Ванду Віжн. Не прапаную Чорную ўдаву, не спадабалася яна мне наогул. Не прапаную Сокала і Зімовага салдата. Давай, Лёша, зараз ты.
Зараз я. Ну, тут, дарэчы, цікавы такі год атрымаўся ў Марвел. 9 праектаў, гэта абсалютны рэкорд. Ну, і я тут патрошкі пра ўсё распавяду. Ну, па
Давай.
парадку. Ванда Віжн, так, рэкамендую, глядзіце, цудоўная рэч. Сокал зімовы салдат, не. Локі
Так.
глядзець, што калі, не глядзець, не рэкамендую. Чорная ўдава, калі няма чаго рабіць, можаце паглядзець. Шанчы, глядзець, вечныя. Калі любіце рэжысёрскае кіно і хочаце пабачыць, што зрабіла Хлоя Джао па-за сваім ж драматычным жанрам, то глядзець. Калі не цікава драма і любіце больш нейкі экшон, то не. Павук абавязкова глядзець, тут без пытанняў. Ну і Сакаліны вок, я ўжо сказаў, Глінтвейн, мандарын і, калі ласка,
Глядзець.
уключайце.
І глядзець. Клас. Скончым пра супергеройскім, пойдзем далей, так?
Пойдзем, пойдзем, там яшчэ шмат чаго.
У гэтым годзе Ты сказаў мне, што было шмат фільмаў ад знакамітых рэжысёраў.
Так.
Два фільма Рыдлі Скотта, гэта «Гуччы» і «Апошняя дуэль». Так, ты глядзеў абодва?
Так, пабачыў.
І што, як табе?
Рыдлі Скотт, як заўжды, даволі добры ўзровень прадэманстраваў. І як заўжды, ён майстар гэтага такога жанру, як аўтарскае масавае кіно. Ён здымае, калі гаворыць так, ну, шчыра, кіно даволі аўтарскае, мабыць, нават з элементамі нейкімі, вось такімі артхаўснымі, ўсё такое, аднак ён гэта робіць на блакбастарным узроўні, выводзіць такія важныя тэмы, якія не часта магчыма пабачыць у звычайным кіно, папулярным масавым глядацкім, і атрымліваецца даволі цікава. Аднак вось калі абіраць паміж гэтымі двума карцінамі, то безумоўна, «Апошняя дуэль» мне спадабалася больш. «Дом Хушы» — гэта праект, я не магу сказаць, што ён мне спадабаўся, праз некаторыя уж надта павольныя і марудныя аповед сюжэту у гэтым фільме, вось абсалютна не хапае вось таго драйва і эмоцый. І я вось адзначыў, што вось былі трэйлеры, ну, вядома, да гэтых абодвух фільмаў, і тут кардынальна ўсё было па-іншаму, бо «Апошняя дуэль» быў абсалютна вельмі нецікавы трэйлер. Нават калі бачыў яго і ў кінатэатрах, і дома, думаю, божачкі, што за дзіш, не, дзякуй, я не буду гэта глядзець. Ну, аднак, імя Рыдлі Скотта ўсё ж сыграла сваю ролю. А «Дом Гучы» наадварот, трэйлер безумоўна шыкоўны, вар'яцкі, хуткі монтаж, драйв. І потым прыходзіш на фільм, і там ён проста неверагодна павольны, нічога не адбываецца і нейкае расчараванне. А вось «Апошняя дуэль» наадварот. Вельмі мне спадабалася тое, як ён...
Ну, ты ж ведаеш гэту гісторыю пра касавыя зборы з «Апошняй
так,
дуэлю».
Так.
Страцілі 100 мільёнаў, а сабралі 30.
І вось тут гэта і лагічна. І лагічна нават не сама гэтая падзея, а лагічная наступная рэакцыя Рыдлі Скотта, што ён пачаў вінаваціць абсалютна ўсіх, каго толькі можна, каго нельга у правалах сваіх абодвух фільмаў, ну, насамрэч. Ну, не вельмі прыемны і для Скотта, і наогул для аўтарскага кіно. І вось ёсць у мяне такое адчуванне, што хутка аўтарскае вось кіно, якраз такі, якое здымаецца, здымаў Скотт, і якое некаторыя рэжысёры таксама спрабавалі рабіць, мне здаецца, што вось аўтарскі блакбастер патроху ўжо, здаецца, і памірае, і на вялікі мой жаль, больш звычайны блакбастер кшталту таго ж «Павучка», ці якія там гэты «Форсаж» хуткі раз'юшаны, дзевяты
ўжо.
Ну вось.
Слухай, яны сабралі 700 мільёнаў, трошку больш за 700. Я так уразілася, я думала, што ўжо 9 фільмаў, што яны там ўжо нічога не збіраюць, і гэта дзеля не ведаю, чаго робіцца, а аднак гэта больш за 700 мільёнаў.
Ну, вось, гэта выдатна гаворыць пра тое, што цікавіць зараз гледача, і на вялікі жаль, вось, для мяне, як для аматара кіно, больш, ну, калі не браць супергеройскае, гэта безумоўна, мне больш падабаецца кіно аўтарскае, кіно не такое, як тыя ж фільмы пра Бонда, ці той жа 15-216 «Форсаж». І, канешне, мне б асабіста хацелася, каб зборы «Форсажа» і зборы «Апошняй дуэлі» памяняліся месцамі, і было б усё наадварот. Аднак мы маем тое, што маем, і, на вялікі жаль, мне здаецца, гэта сапраўды завершэнне аўтарскіх блакбастараў наогул як з'яви.
Завсёды будуць мецэнаты, якія будуць выдаткоўваць мільёны даляраў. Лёша, будь супакойны. Хто яшчэ з тых рэжысёраў, каго б ты хацела значыць, у гэтым годзе выйшлі з файнымі праектамі?
Канешне, нельга не адзначыць майго самага-самага улюбёных рэжысёра ever, Уэса Андерсона. І ў гэтым годзе французскі дыспетчер выйшаў ягоны фільм. Так, ну крыху забегаеш уперад, гэта для мяне лепшы фільм гэтага года абсалютна дакладна. Неверагодны акторскі склад, абсалютна шыкоўная кампазіцыя, стыль. Ну як і заўжды гэта робіць Уэс Андерсон, таму тут ніякіх пытанняў да таго, што выйдзе сапраўды вельмі шыкоўная карціна, мне не было. Глядзеў карціну ўжо два разы. Абсалютна прыгожая, эстэтычная, стылёвая, аўтарская зноў жа, адчуваецца вось гэтая рука самога Уэса Андерсона і ягоны такі яркі стыль, які ён дэманструе з фільму ў фільм, абсалютна шыкоўны. Што датычыцца яшчэ каго? Эдгар Райт, майстар дзікага монтажу, таксама зрабіў фільм, які, аднак, не стаў такім жа файным, такім жа неверагодна драйвовым, як ягоныя мінулыя карціны. У гэтым годзе апошняй ноччу ў Соха Зані Тейлор-Джой выйшаў. Гэта першы раз, калі Эдгар Райт паспрабаваў зрабіць хорор. Ну, атрымалася так, ну, плюс-мінус нармалёва. Не магу сказаць, што гэта нейкі там шэдэўр, ці ёсць, канешне, фільмы і лепш, аднак таксама стыль Райта адчуваецца, адчуваецца выдатная праца з акторамі. І Аня Тейлор-Джой, і Томасін Маккензі, якая зараз маленькая зорка, якая, думаю, высока знаходзіцца і шмат прэмій усялякіх будзе браць. Я вельмі за яе рады, яна прадэманструвала файны перформанс, і ёй таксама за гэта дзякуй. Ну і ўжо вышэй я ўжо гаварыў пра Хлою Джау, яе вечных. Ну і, канешне, варта значыць Стівена Спілберга, ягоны рэмейк вестсайдскай гісторыі. Шчыра скажу, яшчэ пакуль не паспеў паглядзець, аднак я адчуў, што водгукі даволі файныя, і я спадзяюся, што карціна атрымалася. Ну і Дэні Вільнёў зняў у гэтым годзе «Дзюну». «Дзюна» — гэта абсалютна нешта.
Давай пра яе трошку падрабязней, таму што шмат размоў, шмат інфармацыі пра «Дзюну».
Ну, безумоўна.
Што ты лічыш?
«Дзюна» — гэта, па-першае, ну, гэта вельмі файная карціна. Я не магу сказаць, што гэтая карціна можа радаваць нейкімі вось вялізнымі, велізарнымі падзеямі, і цяжка яшчэ пакуль называць гэтую франшызу новым уладарам пярсцёнкам, як ужо некаторыя паспелі яе назваць.
Нават так?
Угу. Але як пачатак чагосьці новага, чагосьці незвычайнага, гэта абсалютна клёвы і добры фільм. Адзначу проста неверагодную працу над гукам і саунд-дызайн карціны. Ну і таксама саундтрек. Ханс Цымер адмовіў Крыстаферу Нолану для «Довада» і адмовіў для «Апенгеймера» новай карціны Крыстафера Нолана, яка ў 23-м годзе выйдзе, толькі дзеля таго, каб працаваць з «Дзюнай». І атрымалася просто цукерачка. Ханс Цымер падарыў, напэўна, адзін з лепшых саундтрэкаў у кар'еры. Ну, на маю думку, суб'ектыўную, безумоўна. Вось, «Дзюна», пра «Дзюну» магчыма гаварыць шмат, але калі так коротка, добрая карціна, добры пачатак, я так лічу, што трылогіі, і, ну, безумоўна, Тімоці Шаламе тут без пытанняў.
Так, зараз скажу, што там па зборах. Так, выдаткавана, бюджэт 165 мільёнаў, зборы ў свеце 393, у США 106. Ну, ну нармальна.
Таксама, гэта таксама такі прадстаўнік аўтарскага блакбастеру, і для гэтага, у прынцыпе, наогул неверагодныя грошы, таму нармальна.
Ну, паглядзім, мне здаецца, што чым далей, тым больш ён будзе становіцца проста блакбастерам. Пагаворым пра прэміі. Ужо адбыліся ў гэтым годзе Каннскі і Венецыянскі кінафестываль.
Так, так,
Что
так.
там, хто взяв, які узнагороди?
Ну, я думаю, варто шмат розуміє, що кіно, яке перемагає на Каннському і на Венеціанському кінофестивалі, це завжди абсолютно не глядацьке кіно. Гэта заўжды аўтарскае кіно, заўжды амаль заўжды арт-хаус, таму тут шмат ужо гаварыць не буду, каб тут нашы слухачы не пачалі засынаць. Варта адзначыць, што ў гэтым годзе і на Венецыянскім, і на Каннскім кінафестывалі перамаглі карціны, якіх ну, і я не чакаў, што яны перамогуць, гэта былі вельмі нечаканыя перамогі. Да і наогул шмат хто нават з тых, хто робіць агляды на гэта ўсё, з тых, хто нейкія стаўкі, мабыць, робіць. Ну, цяжка было прадставіць, што, напрыклад, на Каннскім кінафестывалі пераможа карціна «Тытан» Жулі Дюкарно, такая рэжысёрка. «Тытан» гэта нават калі чытаць апісанне гэтага фільма, то ўжо нешта такія думкі, крацей, там па сюжэце дзяўчына цяжарыць ад машыны. Тут проста нават па апісанню нельга, ужо разумееш, што будзе нейкі артхаусны, ну, дазволю сабе гэтае слова, артхаусная нейкая
вар'яцтва, так.
Дзіч. Аднак крытыкам спадабалася. Я, шчыра скажу, не ўпадабаў гэтую карціну. Я магу абсалютна нармалёва глядзець артхаус. Мне падабаецца артхаусны рэжысёр, артхаусны наогул жанр, як жанр кінематографа. Аднак фільм «Тытан» гэта фільм, які ты глядзіш і не разумееш навошта, не разумееш да чаго, не разумееш наогул, што адбываецца, даволі цяжка. Ну, наогул ад Джулі Дюкарно, яна, здаецца, гады 3-4 таму, яе быў фільм, здаецца, я не памятаю дакладна назву, здаецца, назвалася ці «Мяса», ці неяк так. Ну, і там таксама была незвычайная гісторыя, у якой галоўная герыня, яна пачатку не ела мяса, потым пачала есць мяса, а потым сырое мяса, а потым пачала есць людзей. Ну і карцей, фільм «Тытан», пра фільм «Тытан» я таксама, калі пачуў і пабачыў рэжысёрку, я зразумеў, што, ну, напэўна, гэта будзе нешта вось сапраўды для, як мы гаворым, для цэніцелі.
Дужа вытанчана, не для ўсіх.
Так, безумоўна. Што датычыцца карціны, якая перамагла на Венецыянскім кінафестывалі, і тут таксама у нас такі выпадак, калі перамагае карціна, на якую мала хто ставіў, якую мала хто чакаў, што яна пераможа. Гэта карціна «Падзея» рэжысёркі Одры Дэван. Таксама нельга сказаць, што гэта карціна, на якую шмат хто думаў, калі вызначаўся з Венецыянскім кінафестывалем, бо былі даволі такія сур'ёзныя супернікі. Гэта быў фільм дэбют Мэгі Джыленхол як рэжысёркі. Ён яшчэ выйдзе на Netflix 31, дарэчы, снежня. Гэта атрымаецца вось у 31 снежня.
Вось ужо вось-вось.
Вось ужо вось-вось. І «Сіла сабакі» Джэйн Кемпіан. Таксама вельмі моцная работа з просто неверагодным Бенедыктам Камбербэтчам. Але так я адышоў ад тэмы.
Пра што кіно?
Пра што «Падзея»? «Падзея», яно тут таксама дзяўчына, якая цяжарыць. Тут яна нібыта становіцца закладніцай не толькі свайго вось цела, яна не вельмі хоча гэтай цяжарнасць, але вось ёсць вось гэтая вось агульная грамадская мараль, якая яе свабоду, волю яна парушае. Таму тут фільм ужо адназначна больш глядацкі, чым «Тытан», аднак пакуль яшчэ, на жаль, яшчэ нельга паглядзець яго. Праката не было, я думаю, што наўрад ці будзе. На онлайн-кінатэатрах, здаецца, у сярэдзіне студзеня карціна выйдзе, ну, вось тады, магчыма, будзе ўжо і я нейкае меркаванне пра гэты фільм распавяду. Вось, ну так, плюс-мінус.
Што ты думаеш, хутка ж будзе самы папулярны з кінанаград, гэта глобус, самыя папулярныя, гэта глобус і Оскар. Штосьці ты чуў пра намінантаў, на каго ты ставіш? Ёсць нейкія ў цябе думкі?
Так, дарэчы, залаты глобус, ён часу то ён не страчваў і ўжо намінантаў то ён назваў асноўных. На вялікі жаль, канешне, таксама вялікая колькасць фільмаў яшчэ пакуль не выйшлі. У нас таму цяжка яшчэ гаворыць пра іх маю адзнаку, аднак вось што я чуў і што я бачыў, гэта адназначна сіла сабакі, пра якую я ўжо распавёў. Таксама павольны фільм з шыконай акторскай работай Камбербэтча, там і божачкі, Кірстен Данст выканала добра сваю ролю. Ну, наогул, кіно павольнае, распавядае пра вось такога не вельмі прыемнага чалавека. Даволі, і гаворыць з гледачом даволі цікавыя і даволі цяжкія тэмы. Аднак глядзець гэта вельмі, вельмі цікава. Дзюна, намінантка на глобус. Кароль Рычард з Уілам Смітам. Кароль Рычард, дарэчы, гэта ж карціна пра бацьку гэтых двух тэнісістак, самых вядомых
пра
у свеце, Уильямс. Сірена
так,
Уильямс
Сірена
і Венус Уильямс. І карціна, ну вось, здаецца, я ж таксама, на жаль, пакуль не паспеў я паглядзець, аднак я ведаю, што вельмі там моцна сыграў Уилл Сміт. І, ну, аднак я так лічу, што гэта вось такая вось спартыўная драма, якая вось адназначна спадабаецца тым, хто вось любіць баёпікі, вось уся гэтая тэма пра спорт. Я просто не магу назваць сябе прыхільнікам тэніса вялікага. Ну, таму, мабыць, мяне гэта неяк менш закране, чым такога гледача. Аднак я думаю, што карціна наўрад ці нешта возьме, ні на глобусе, ні на Оскары, аднак там Уилл Сміт, мабыць, і пазмагаецца на лепшым акторе. І наогул, у гэтым годзе лепшы актор, гэта, мне здаецца, будзе большая інтрыга, чым нават фільмы. Бо тут столькі акторскіх работ у гэтым годзе проста неверагоднага ўзроўня, што, мне здаецца, даўно такога не было. Вось Оскар, які 19-ты год, там ўсё было зразумела з пачатку, калі Хоакін Фенікс стаў намінантам, адразу з ягоным Джокерам, там адразу ўсё было зразумела. Нават з Энтоні Хопкінсам, у прынцыпе, гэта было абсалютна лагічна. Канешне, даволі нечакана, што не далі Чэдвіку Боўзману вечная памяць. Аднак, ўсё ж Хопкінс сапраўды быў лепшым з тых, хто быў прадстаўлены на тым Оскары. А на гэтым я так лічу, што будзе сапраўдная бойка, бо ў нас ёсць і Бенедыкт Камбербэтч, якога я ўжо называў, у нас той жа Уилл Сміт, той жа Эндрю Гарфілд за «Тік-так-бум», Дэнзел Вашынгтон за «Макбет», гэта фільм аднаго з Коэнаў, на гэты раз аднаго, бо другі адмовіўся. І я думаю, што ў гэтым годзе вось менавіта намінацыя «Лепшы актор» будзе выклікаць вялікія па-першыя спрэчкі, а па-іншыя найбольшую цікавасць. Ну вось.
Ну, паглядзім, як заўсёды. Мы можам з табой колькі заўгодна разважаць, але паглядзім. Слухай, а што наконт лепшага праекта Дыснэю? Дыснэй не з кластэраў Марвел. У нас выходзілі мультфільмы «Душа», «Рая і апошні дракон», у нас выходзіла «Круэлла», мультфільм «Лука», у нас выходзіў «Галоўны герой», у нас выходзілі «Французскі веснік», пра які ты ўжо казаў.
Ну так, ну, але цяжка назваць веснік дыснеевскім праектам.
Ну, ад Дысней студыі бачу я яго ў спісе.
Ну, аднак так. Ну, аднак, ну, безумоўна, нават крымінальнае чытво, калі так глядзець, яно намінальна пад крылом Дісней, таму.
Ну, добра. Давай вось пра гэта. Што лепшае для цябе не з кластэру Дісней? І, ну, аставім французскі веснік. Пачула ўжо, я ўжо пачула, што Уэс Андерсон з гэтым праектам для цябе найлепшы ў гэтым
ну,
годзе.
Ну, так, гэта асобны пунктик. Так, ну, безумоўна, Круэлла.
Круэлла.
Ну, гэта шыкоўны мюзікл, школьный мюзикл, школьная комедия с неверогодной акторской игрой Эммы Стоун. Мои свояки отзначили, что им она тут сподобалась больше, чем у «Ла Ла Лэнди», за что они отрывали от меня вельми суворый и злый позерк. Крюэлла, саправды, эпатажный, модный, клёвая картина. Крейг Гілеспі, наогул режисёр, які зняв гэты фільм, і даволі прадэманстраваў нам, што ён дуже клёва працуе з галоўнымі жаночымі ролямі і ў Круэлі. Эму Стоун ён зрабіў вельмі шыкоўна персанажы для яе. І ягоная мінулая работа гэта «Я, Тоня» фільм, дзе ён Марга Робі, там пра фігурыстку карціна. Таксама неверагодны шыкоўны перформанс і роля падабраная абсолютно, абсолютно здорово. Круэлла, хочу отзначить, акрамя Круэллы, гэты фільм з Рейнольдсом, галоўны герой. Безумоўна, зорак з неба ён не хапае, не магу сказаць, што гэта нейкая карціна, што выклікае шмат эмоцій. Аднак так, для такога сімейнага прагляду нармальны фільм з добрай мараллю, з вельмі шыкоўнымі просто зорнымі камео. І тому я так само, мабуть, і раю поглядіть.
А про мульти давай поговоримо. Душа, потім нас Рая, потім
ну,
нас...
Ну, душа є тяжко назвати, що вона у гэтым годі вийшла, вона ж все ж більше до минулого
ага,
місяця.
Ну, може, я помиляюся, да.
Здається мені, що Лука, гэта картина про ось гэтых італьянських хлопчиків, Піксар наогул завжди здимають душевне кіно, яке завжди буде кранати за саме серце. Тому, безумовно, для мене, напевно, Лука.
Для
бо
мене так
Рая,
само.
Рая, Пошні Цмок, теж Енканта.
Для мене так само Лука, погоджуся з тобою тут. Рая – добрий мульт, але Лука нейкий такий, коли увесь мульт сядиш і усміхаєшся.
Ну, безумовно. Да. Ну, то так. І ось гэта сонячне Італія. Приємно глядять такі мультики.
Давай поговоримо про серіали года. Що у нас у гэтым годзе самое гучнае? Протяги, новинки. Наші з тобою думки на гэты конт. Не бяром кластер супергеройскага.
Ну, тут, конечно, варто сказати, що тут одна студия такая есть, якая захопила весь свет сериальный.
На букву «Н»?
На
букву
«Н». Так. Ну и безмолвно, тайтлы Netflix для меня это лепшие проекты года. На первом месте третий сезон сериала «Sex Education», «Сексуальная эдукация», Мы вось так у купі не пераклалі. Ёсць яшчэ серіал «Ты», трэці сезон пра маньячылу. Дуже цікавы, дуже файны праект, які даволі неадназначнага героя дэманструе, аднак яны так файна прадэманстравалі яго, што ну, неяк спачуваеш яму і разумееш, не, ну, ў прынцыпе, ну, нармальна, а потым ён там людзей забівае. Аднак яны здолелі зрабіць так, што ты можаш яму спачуваць і нават разумець, чаму ён гэта робіць. І, ну, вось тайтл, які выйшаў толькі, гэта другі сезон «Ведзьмара», яшчэ пакуль я не да канца даглядзеў, аднак нармальна. Я не скажу, што я фанат кніг Сапкоўскага, у гульню я іграў, і мне пакуль што ўсё задавальняе.
Ага. Так, ну, мае думкі. Sex Education. Мне дуже спадабалася, але былі моманты, ў якіх я хацела спытаць, а не занадта ці гэтыя сюжэтныя павароты? Ну, вось гэты сюжэт з аўтобусам і туалетам, вось... Няўжо немагчыма?
А, ну так, гэта даволі недарэчна.
Няўжо немагчыма гэтыя адносіны паміж героямі і мараль гэтую абярнуць у іншую вокладку? Няўжо?
Ну так.
Ёсць пытаннічкі да гэтага.
Ну, я згодны. Былі некія такія зашмат моманты, якія мне здаваліся даволі недарэчнымі. Нават узяць гэтую пятую серыю, калі я не памыляюся, гэта пятая серыя, вось гэтым аўтобусам, і я, шчыра скажу, глядзеў і не разумеў навошта, не разумеў чаму, не разумеў чаму, магчыма, было па-іншаму. Аднак, канешне, фінал гэтай серыі, там не буду ўдавацца ў спойлеры асабліва. Аднак фінал гэтай серыі для мяне проста перакрэсліў увесь негатыў, які быў дагэтуль.
Да цалуюцца яны там, цалуюцца.
Гэтая сцэна з раскрыццём таго паведамлення. Так, і гэта безумоўна для мяне перакрыла ўсе моманты некія дрэнныя. Я задаволены быў. Ну і наогул, сезон выйшаў. Калі я яго даглядзеў, я шчыра скажу, падумаў, блін, сур'ёзна? Я хачу яшчэ, бо яны так зрабілі, што, здаецца, шчасліва на момант завяршэння трэцяга сезона, там шчаслівыя плюс-мінус адносіны стасункі, там толькі, здаецца, у адной пары з той вялікай колькасці, што былі. Я думаю, ну не, гэта не трэба мне.
Слухай, ну дакладна будзе працяг.
Так, дакладна.
І другая моя думка пра Ведзьмака, я таксама яшчэ не даглядзела, але пачала. Вось гляджу я на... Так, падкажы, мне забылася імя.
Генры Кавіла?
На Карвіла. Гляджу на Генры Карвіла. І ён мне падабаецца. Як актор, як мужчына. І ось у мяне пытанне. Ну што ж ты так дрэнна гуляеш у першых серыях? Ось не магу глядзець. Нібыта, ведаеце, нібыта пастановка у школе. Ну так ён уже свае бровы гэтыя хмуры. Ну так і уже гэтую сківіцу ён наперад выпячвае. Я вось не разумею, што здарылася з акторскім майстэрством.
Генры Кавіла, так. Ну, мабыць, тут да Генры я не буду асабліва некія там на яго
бочкі гнаць.
Некія словы гаворыць, аднак мабыць, просто пакуль што другі сезон, ну, на той моманце, на сярэдзіне, дзе я знаходжуся, там, ну, не магу сказаць, што нейкія асабліва дуже вялікія падзеі адбываюцца, і, мабыць, рэжысёрская была задача сказаць Генры Кавілу, ну, і грай неяк менш, так, менш эмоцій максімальна, ну, ён неяк так і стараецца. Аднак, вось, што датычыцца гэтых ягоных і ягоных вось гэтыя гукі, якія ён там вымаўляе. Улюбёны ролік на Ютубе пра тэму Ведзьмара, гэта там, здаецца, хвілінная ці дзвюхвілінная нарэзка з таго, як Генры Кавіл гаворыць гэтае.
Згодна. Слухай, ну я нібыта не заўважала гэта, ці гэтага не было ў першым сезоне, а зараз я гляджу і кожны раз: «А, сківіца! А, бровы! А, мыкнув! Не магу! Цяжка мне!» Дзякую вялікі за размову. А што яшчэ хацелася б мне сказаць, што шукайце на Кукумбе шмат перакладаў, субтытраў альбо агучкі, і сексуальная адукацыя там ёсць, і сакалінае вока ёсць, і хутка будзе ксіла сабакі. Карацей, кажучы, знойдзіце ўсё, што трэба, ўсё, што можна на Кукумбе. Нехай у новым годзе будзе больш беларускамоўнага контента для ўсіх нас.
Так, безумоўна, я таксама жадаю ўсяго самага найлепшага. Нехай усе фільмы, што будзеш глядзець, будуць добрымі, прынясуць толькі файныя эмоцыі.
Тое, што трэба. Дзякуй. Усіх абдымаем, пакуль.
Абдымаем, цалуем, і ўсё таксама, усіх са святамі, пакуль.